Ekaitz Samaniego, martxoak hiru aurrekontuak eta agenda. Arabako berriak ditugu hoiek, Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon.
Egunon, bai.
Azteko, Ekaitz Samaniego pasaden larun bat iluntzean atxilotu zuten.
Bai, hori da, badara matzago ja hiru aste Ekaitz Samaniegoren inguruan hitz egiten. Berriz ere gogoratzeko edo, ba, Ekaitz Samaniego 21 urteko gaztea da, eta, ba, bueno, bere aurka bazegoen alako zigor bat, 8 urteko zigor bat, ba, nolabait ere lan politikoa egiteagatik. Eta, ba, bueno, horren inguruan hainbat ekimen antolatu ziren Gasteizen, eta, ba, bueno, azken ekitaldia edo, bueno, izkutatuta zegoen, joan den abenduaren 31-tik, izkutatu egintzen bere egoera agerian uzteko, eta joan den larun batean, ba, matrioska martxa antolatu zuten, matrioskarekin irudikatu nahi izan zuten alako sabel bat, non babesa emango zitzaion bai Ekaitzi eta bai bere egoeran zeuden beste zenbaiti, eta ba, bueno, manifestazioa izan zen, matrioska martxa, matrioska batzuk joan ziren manifestazioaren aurretik, eta ba, amaierako ekitaldian amak, Ekaitz Samaniegoren amak berak hartu zuen parte, eta okerrezpanago, Karmele Jaiok idatzitako konjuro bat irakurri zuen berak, eta berarekin batera ba, bere hainbat lagun izan ziren, bertso batzuk kantatu zituzten, Ekaitz ere bertsolaria baita. Eta, ba, bueno, ba, besterik gabe, manifa horrelaxe bukatu zen, eta ondoren korte inglesen, Desamparadas plazan, plazaren ondoan, korte inglesen azaldu zen Ekaitz, alako larrialdietarako irtera batzuk badaude korte inglesen, Gasteizko korte inglesen, eta hortxe azaldu zen altura batean, laugarren pisuko altura batean, beste ba, hainbat lagun izan zituen inguruan, eta bueno, pues manifestaziotik jendea bertara hurbildu zen. Ba, ez dakit nolabait ere, ba, kartzela sartu aurreko azken agur hori edo ematera, eta bueno, babes hori matrioskarekin irudikatu nahi zen, babes hori adieraztera. Momentu horretan, ba hori autetxiak bazeuden, ba, bilduko autetxiak bertan izan ziren, familiakoak izan ziren bertan, lagunak, eta ba, bueno, ba, beste hainbat jende, babesa adieraztera joan zena, eta besterik gabe, ba, hori jendearen txalo artean, eta, bueno, egia da, nahiko momentu unkigarria izan zela, ba, jendeak lepoan hartu eta segi aurrera, eta oiuak, eta emozioak, emozio asko bizi izan ziren momentu hartan, eta, ba, hori besterik gabe, ertzaintzak atxilotu eta eraman egin zuen, esan bezala, 8 urteko kartzela zigorra betetzera, lan politikoa egiteagatik. Ez dut aipatu, baina ekitaldian Aiaraldeko ba, hainbat gazte ere izan ziren, eta Oarsoaldeko beste gazte batzuk ere izan ziren. Oarsoaldeko gaztea gainera, aste honetan bertan, atzo bertan jakin genuen, horietako seiri, seina urteko kartzela zigorra ipini dietela. Et, baina, bueno, hori, Aiaraldeko gazte horiekin lotuta edo, bertan gonbidapena zabaldu zuten, datorren larun batean Laudion izango den, elkartasun egunean, parte hartzera, bertan ere, pues, hainbat gaztek ba, alako ba, bueno, sententzia epaiaren zain daude, bozka eskubidea defendatzeagatik, eta, ba, bueno, esan bezala, larun batean, urtarrilaren 21 Laudion, zera elkartasun eguna izango da, ba, herri bazkaria, mobilizazioa, eta, bueno, hainbat, hainbat ekitaldi prestatu dituzte egun horretarako. Bueno, esan bezala, hirugarren astea da Ekaitz Samaniegorekin eta asunto hauekin gabiltzala, espero dugu, ba, gero eta gutxiago izango direla, eta ikusiko dugu aurrerantzean zer emango duen.
Jarraitzeko, Manuel Fraga Iribarne hilda, horren inguruan martxoak hiru elkarteak badu zer esanik.
Bai, bueno, Manuel Fraga Iribarne hilda, eta personaje honen figura, pues, nahiko garrantzitsua da Gasteizko, Arabako jendartearentzat, ba, bueno, 1976ko martxoaren 3an, ba, bueno, 5 langile hil baitzituen poliziak Zaramagako, hemen Gasteizko auzo bateko eliza batean egindako segada batean, segada esan nahi dut, ba, azkenean bertatik atera arazi zituztelako ke poteak botata, bertatik jendeak korrika atera zenean, orduan txe tiroka hasi baitzen polizia eta 5 langile horiek hil zituen. Honen, ba, personaje honen eriotzaren arira, martxoaren 3ko biktimen elkarteak halako jakinarazpen bat kaleratu du, eta, ba, bueno, jakinarazpen horretan lehenik eta behin, lehen puntuan esaten dutenez, euren lehen pentsamendua, ba hori hil zituzten kide hoiek hoiekin izan zituzten, ez? Ba, lehen pentsamendu hoiek Romualdo Barroso, Pedro Maria Martínez Ocio, Francisco Aznar, José Castillo, también Benito Pereda izan ziren hildako langileak, baina hoiekin batera martxoaren 3ko elkarteak, ba bueno, Fragak hori ordena publikoaren indarretako arduradun izan zeneko 6 hilabete horietan hildako beste hainbat eta hainbat ere gogoran zituzten. Bestalde aipatzen dutenez, martxoaren 3koek aipatzen dutenez, ba bueno, epaitu gabe hilda Manuel Fraga, eta ba bueno, epaitu gabe hilda, baina bere euren ustez Euskal Herriak aspaldi epaitu zuen Fraga, Euskal Herriak nabarmen ba ez dakit, nabarmen zabalduta dago, oso zabalduta dago, bera dela arduradun nagusia eriotza hoietan, hilketa hoietan, eta ba bueno, eraberean harridura adierazten dute martxoaren 3ko kideek, ba nolatan bapatean betidanik uko egin izan diote hainbat komunikabidek, ba hori aipatzea martxoaren 3ko gertakizun hoiek aipatzea ba Fragari buruz hitz egiterakoan, eta bapatean orain hildenean egia da ba bueno, pertsonaje on bezala ba hori agerarazi digutela, baina oraingoan bai badirudi martxoaren 3ko gertakizun hoiek bai sartzen dituztela euren kroniketan eta abar, baina beti ere halako modu zeharkako batez. Eta azkenik, ba bueno, Peperi, Alderdi Popularrari eta Mariano Rajoyri ba deialdi egiten diete, ba impunitatearekin amaitzeko eta bueno, ba hori eskubide hori, ez? Ba azkenean erreparaziorako, konponketarako erreparaziorako eskubide hori errespetatzeko deia egiten diete. Besterik gabe, martxoaren 3a egia esan hemendik eta ba hilabete eta erdi eskasera da, eta ba bueno, nik uste dut nahiko data esanguratsua dela izango dela urtero bezala, baina batez ere aurten ba Manuel Fraga Iribarne hil delako.
Bestalde, Gasteizko aurrekontuak ditugu. Gasteiz antzokiari ba dirutzan no esateko, aldiz Montermos hori oso gutxi. Zer dugu?
Hori da. Gasteiz antzokia, bueno, aipatu beharra dago, pues aurrekontuen inguruan egia da aspaldiko garaietan ere aipatu gabiltzala, baina oraingoan ez dakit nola esan genezaken, ez? Alde onak eta alde txarrak bapatean. Gasteiz antzokia, Gasteizko euskaltzaleen aspaldiko aldarrikapen bat da, aldarrikapen historiko bat esan genezake. Euskaldunok edo biltze aldera ba halako esparruak sortzeko beharra ikusi zuen aspaldian Gasteizko euskalgintzak, eta ba bueno, betidanik ba aldarrikatu izan du halako kafe antzoki moduko bat, ba bueno, Gasteiz antzokiaren izenarekin bataiatu dutena nolabait ere. Ba bueno, antza denez atzo gaur artean ateratako berri bat da. 3 milioiko partida, diru partida zera hitzartu hemen dute Bilduk eta Alderdi Popularrak, udalean buru den Alderdi Popularrak, eta ba bueno, honen inguruan antza denez Florida barkatu Guridi zinemak erosteko izango litzateke diru partida hori, eta bertan egingo litzateke ba Gasteiz antzokia edo delakoa. Horren inguruan hitz egiteko gaur bertan bilera izango da arratsaldeko 7etan Landatxo gizartetxeko proiektzio gelan. Bilduk deitu du bilera hori, ba beintzat euskalgintzako eta eragileekin eta euskaltzaleekin norbanakoekin ba pixkat konpartitzeko dagoen informazioa edo aurrerago ere, pues euskararen udal kontseilloan Javier Maroto kalkateak berak emango ditu eman beharreko bestelako azalpenak. Eta zeuk esaten zenuen bezala, ba bueno, badirudi hori berri ona dela euskaltzaleentzako, baina azkenean kultura munduan ere badira bestelakoak, eta ba adibidez gaur bertan jakin dugu Montermoso museoaren zera diru partida 180 jaitsi dutela, eta ba bueno, 180 jaistea diru partida bat azkenean urte osorako den diru kopuru bat, ba ni beintzat nago gehitxo izango ez ote den.
Bukatzeko, Jon, agendan zer berri?
Bueno, agendan baditugu, bera, oraingoan Araba osoan zehar, ez dakit nola kointziditu duen honek, baina bertsolariak nun nahi. Urtarrilaren 20ean, ostiralean, 8etan Oionen, bertsopoteoa izango da, eta ondoren bertsoafaria Guridi jatetxean, Oiongo bertso eskola kantolatuta. Urtarrilaren 20ean, bertan, Legution, 7:30etan, Bertso jaialdia izango dute Julio Soto, Iñaki Binazpre, Ander Solozabal eta Unai Iturriagak hartuko dute parte. Ondoren, urtarrilaren 21ean, larunbatean, 3:00 Gasteizen, Armentegi Sagardotegian, Bertso Bazkaria berriz ere, Zigorren Beita, Manx Agirre, Ricardo González de Duranga eta Asier Oigiri Ondo izango dira. Eta urtarrilaren 21ean bertan, larunbatean, ordubiterrietan Laudion, Izar Mendiguren, Iñaki Binazpre eta Unai Mendibilekin, Bertso Bazkaria esan bezala. Orain bapatean ez dakit zer gertatu den aste buru honetan, bertso saio pila bat ditugula. Honen inguruko informazioa nahi baduzue, gaztezkoagenda.comen daukazue, izan ere bertso gehiegi izan baitira bapatean. Eta bestalde hitzaldi bat aipatzeko, AEKA Gaztezko AEKaren egingo aldugu egitarauaren barnean, urtean zehar antolatzen dituzten ba euskerazko ekitaldi hoien barnean, hitzaldia izango da bihar urtarrilak 19 arratsaldeko 6:00 Ibaiondo gizarte etxean Karmele Jaiok emango du idazleak emango du hitzaldia eta ba izenburu gisa edo literatura sorkuntza izango da Ibaiondo gizarte etxean bihar arratsaldeko 6:00.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria. Mila esker eta datorren astera arte.
Mila esker zuei, jaio.
Agur.